Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Har, hor dugu, Kultur Kuboa, astuntakoa.
Betiz ere.
Eta bai, nola ez.
Eta luzaz, espero.
Eta bai. Hemen juntatuko gira, edo entzatuko, aztez, eta zueri, ba, mankizun oberenetariko bat proposatzeko. Gaurkoan, ba, antzerki munduratu urbilduko gira, eta, kizu, kultur egoera dela eta, mementu untan, itzordu, hainitz, bertan bera, beraz, erortzen dira, baina, mementuz, iduridu, mantendua dela, hor ostiraluntan iraganen den kultura euskaraz itzordua, eta hortan bi kompainiak parte hartuko dute alde batetik, Bizkaitar Ateixa kompainia, beraz Tomiriz antzeslana eskaineko dula, eta beste alde batetik hor Danua kompainia kutsetan ibilki deitzen den kuskizuna aurkeztuko du euskaraz hor isturitzen. Eta hortaz, mintzatzeko, Maika Etxekoparrekin, Nanua kompainian, beraz sartu baita, kutsetan ibilki proiektu horterako, eta Maikarekin mintzatzeko paradizan dugu, ez hortaz bakarrik, baizik eta Bonbon Beltz kompainiarekin eramaiten duen azken proiektua, guri sarrak berriki bukatu dena, eta hortaz mintzatuko dira baita ere. Eta beste antzerkilari bat ere, Bonbon Beltz kompainian parte hartzen duena, beraz, azken ikuskizuna hortarako Donostiarra da, eta Amaia Irazabal deitzen da, beraz, ara, antzerki gaian murdilduko gira gaurkoan.
Bikaina.
Baina lehen-lehenik, are, berri bitxiekin, galdera bitxiak, eta hori guztia arrekin abiatuko gira.
Aixe bera, ez dituko utziko gure ohitura honak.
Eta ez.
Aztek batean, ni hasten nizah, ni historiotxo batekin.
Bai, ustut, musika bat prestatu zula.
Bai, bauzu ja.
Bai?
Gortzen aldi da zu,
are, goazen. Ah, reggae musika.
Hoixe bera, ez hau duzu ja artista hori, pixkat famatua da, eh?
Ah, Michael Jackson?
Bai, hori da.
Bob Marley.
Bob Marley, hoixe bera, eta beberari buruzko historio bat kontatuko dut orain. Mila behatzeuntai horregoita amaseiko abenduaren bostan gira, eta hori Kingstonen Jamaikan, eta justuki milaka Jamaikak bildu dira kapitalan, han iraganen baita kontzertu bat denek itxoiten dutena deitzen baita Smile Jamaika, nor dugu izaha kontzertu hortan, urririk den kontzertu untan, Bob Marley eta bere taldea The Waiters, baina igotzen delarik eszena gainera, holtza gainera Bob Marley, babadu itxura aski berezi bat, eta iduridu egiajan pixkat akitua dela, aski fite hori ikusten dute, ikusleak, eta hori normala da, zenta bi egun aintzin kasik hilda Bob Marley, bere etxera, sartu dira sei pertsona, eta tiratu, tirokatu dute, tiroak bota da dauzkiote, eta kasik hilda artista, kasik bala bat bildudu bihotzean, baina azkenean onduan pastu da, tabakik, ezker besoan hartu du bala hori.
Arranduzu, bi egun lehenago.
Bai,
kontzertua behinu, bi egun lehenago.
Bai, ise bera. Eta egin behar dugu, garaian, pixkate, testu inguru komplikatu bat dugula, politikoki Jamaikan, hauteskunde garaia da, eta bat ditugu bi alderdi nagusiak, eien artean, borrokan ari dira, baina hori gang bat zuen bidez, eta bada animaleko bortizkeri bat, eta violentzia bat, ugarte osoan zabaldua, zer da arremana Bob Marleyrekin, Bob Marley, berak justu nahi du, dena kalmatu, janen dugu kalmatu eta sustu, testu bere sustengoa eman edo ze alderdiri, beraz ez bata ez besteari hor bi alderdi nagusietan, eta udari gabe baluke horrek bere tirokatze hori, baluke harreman bat horrekin, baina gaur egun gauzak ez dira ino argituak, eta udari gabe ez dira sekunan argituak izanen, deus ez da frogatua izan, baina argi gelditzen dena, da ba, pixkan daiztuela kontzertu hori ez iragaitea, baina zena egisaz, igaiten da eszena gainera Bob Marley, eta ordu bat terdi berantago, beti eszena gainan dugu publiko erotu batekin bere aintzinean, eta bera zabaltzen ari bere bake mezu hori, eta konzertu animaleko bat, eskaini zuen, kusgai da, gainera interneten aski egeski, Smile Jamaica, 76an Jamaican, eta ona, beraz, arteak beti irabazten du, hori jamek da, kulturak.
Bai, hori errango du, bai. Are, entzunen dugu, nola da kantua, daren izena?
Smile Jamaica, da kantu hori justuki.
Basa.
You're gonna smile in Jamaica, y'all. Get it together, children. In Jamaica, get things together, right, y'all. In Jamaica, y'all. Soulful town, soulful people. Said I know, I know that you're having fun.
Smile Jamaica, Bob Marley, gizona. Eta, bai, markatu duena, bere, bai, ba, nun baita,
garaia,
baina gorko garaian ere, oinu, baduela, eragina itzela.
Ahunt, utzi ditu ere, bizpairu anekdota aski edo, ja, meste batzuk ondatzen ditugun meste egun batez.
Are, ba, bizpairu anekdotatik, bizpairu galderetarat, are, ja, gaur nolako inspirazioa baduzun.
Bai, da, ganden aldean, dela izan nintzen erantzun bat ere, gorkoan beden bat, hobetzeko.
Uste dut hor eldutasunera tarribatu zirela.
Egia. Antzena.
Nartean urte bat gilego baduzu.
Hori da, antzen da fritua.
Ikusiko dugu. Beaz, bakizu munduan isektu parrasta bat badirela, andana bat. Baina zure ustez, zenbatzen baldin baditugu, beaz, abere, munduko abere guzi-guziak.
Bai.
Zenbatzen baditugu alde batetik eta beste alde munduko insektu guztiak, zein liteike kopurudun ahondiena.
Insektuena?
Bi basun, eta bai.
Bala, beden bat. Sobera komplikatu, jamen, beden bat.
Hore, hortan geritzen dugu, ez baditut beste bi galdera. Eta bata, ara, jirafei buruz, insektuetatik jirafak. Eta zure ustez, igerika egiten aldutea. Uretana.
Hainiz imaginatzen jirafa bat zeharkatzen, ez dute behar ere igerika aritu beraz ez.
Ez, ba ez, iduriz, ez dakitela.
Ibiltzen dira, talepoa, burua uretik kanpoa txikitzen.
Ba, pentsu dut, bai. Ara, eta hirugarren eta azken galdera, zer irensten duten kokodriloek sakonago urperatzeko. Eta ba, kizu, maite dutela gordetzea ur azpian eta beste, baina...
Ez dituzte ahiak diaten, hori ere. Arriak jaten dituzte.
Arriak jaten dituzte.
Ez da ju jatzen ale, ez dira animaleak, ne? Arriak jan, bo. Egin indar bat.
Ara, egun batez, badakizu urpean nebauzu gorde mementu bat, ez da beste jantzazu arrizu bat.
Badira, jadanik ere taile olako ateraldiak, zafariak, nun turistek botatzen dituzten arriak kodriloei, ez?
Bo, ene ustez, arri aski potoloak hartu behar dituzte.
Botatzen adira potoloak.
Ara, bo. Ara, nire gaurko galdera zozoak eta gauza initzik hasi ditugula, espero dut, eta gauza initzik hasiko ditugula, ere Maika Etxekoparren ibilbideaz, horrengo elkarrizketan, entzunen baitugu, bai bonbon bertzekin, eta baita ere nanua kompainiarekin, beraz, landu duen ikusgarri bat, eta hori aurkeztu gai izanen dena, ostiral untan kultura euskaraz ikuskizunean. Baina hori, lehen erran bezala, Maika Etxekoparrekin, hori baino gauza gehiago ere aipatu ditugu eta beti interesgarria dela beraekin solastatzea ikusiko duzue oraintxe bertan.
Radio Kultura .eus.
Egun hon, Maika Etxekoparniz, Siberoko antzerkilari eta kantaria. Memento juntan, lani nainiz bi taldetan Bonbon Bells ene antzerki taldian eta gonbidatu bezala Nanua kompainiarekin.
Ontsa, lanean ari zirela erraiten duzu, galdera bat azteko, pixkat kasik obligatua gara juntan, da, konfinamendua, nola pasatu duzu, ze motako esperientzia izan da zuretzat?
Aski ekstremoa izan da, konfinamendua, onerako eta txagerako, eganen nuke, Alde batetik, azkenian holako lasaipen bat senditu diat etxen egoitea bortxaturik bain nintzen. Eta ene kabuz ez baitut lortzen ene burua bortxatzea erritmoa lasaitzera. Eta hola, tordin biziniz pixkat hola beti barne erritmo aski nahasi eta barreiatu batean eta aski stresagarria. Eta ordin hor ikusi ditut pixkanaka gauzak hastapenean ez estatzen, eta ni, bai, azkenian bai, holako mugagabeko, ez dakit, hutsaldi bat. Eta geho, bala, baliatzeko abini bat, etxekuekin egoiteko eta hola, mena oso kezkagarria da, baita ere gertatzen ari dena, eta nula luzatzen den, pixkanaka deskobritzen dugu ze ondorio dituen bizitut dugunak, eta bizitzen ari girenak, eta hoai virus horren ondorioak, eta beldurraren ondorioak, eta izigarriko esperientzia, nuen uste holako zerbait bizituko nuenik, egun batez, gure aitzineko belagunaldiek bizitu dituzte gerlak, bizitu dituzte eta guk hori, eta ez dakit zer den, hau, ez dakit bat ez zer den. Hoa indik, uler gaitza.
Zein da zure egoera profesionala, intermitente gisa aritzen zira edo ez?
Bai, ni intermitente gisa lanean ari niz, eta hor gertatu zaiguna, luzatu dizkigute gure eskubideak urte batez, automatikoki. Urte hau ere ez da normala izanen, hor hasiak dira behiz kontatzen zenbat lan egiten dugun, eta hola, eta egia erran urte hau ere ez da oso normala, beraz gero antzerkilari gisa lan handi bat da egutegiaren antolatzea, eta hor dena zankaz gora joan zen, eta hor pixkanaka dena behiz antolatzen saiatzea, eta hori bai, neugriak hartuak izan dira, eta hola, bena ez da irabazia, bon, gero ahlo hainitzetan hola da, eh?
Izan duzu aukerarik, konfinamendutik horrein hartio publiko entzinean eman aldiren baten parte hartzeko?
Bai, egia erran hasi ginen erdi klandestinoki Siberuan zen da horren beharra baginuen. Eta bai, ez da hainbeste moztu, nik ez dakit maiatz edo ekainean hasi nintzen berriz hola petit komite gisan hola Siberuan. Eta geroztik bai Euskal Barok ansamblekin ere hasi niz berriz kantuz. Eta hon egiten du, antzerkian ere, nanua kompainiarekin eman dugu saran hor irigun elkargoak antolaturik antzerkia, eta bai plazera handi bat da, naiz eta baldintza berezietan den, pentsatzen duen aski txokaturik izan nintzala hola publiko guztia, maskarekin hola, ez dakit, bahitua bezala edo. Eta ez, azkenian gauzak kurritzen dira hala ere aski sorpresa hona da, ze ez dira aurpegiak bakarrik, energia bat kurritzen da. Baina, egia, pixkat giroa hozten duela jara, neugri horiek, eta Arian Muskinen elkarrizketa bat irakurri nuen, hor Teatro du Soleil eramaiten duna, hor Parisen, eta berak egiten zuen, ezingo zuela luzaz iraun maskara historio horrek, ze pozaren kontrarioa da. Beraz, hori zen. Eta egia, pozaren beharra badugu, eta egia gogorra dela, gero hori egiten dut, barne sentimendua da, ez dut iritzi zientifikorik, ez dut, mena egia bai gogor dela hori ezagutzen dituguna aurpegiak erdizka mozturik ikustea gogor dela.
Hor, zure aktualitatean, hor ondoko egun, bueno, asteetan, baituzu bi proiektu taulen gainean erakutseko duzuna, ez dakit, batetektik asiz, entik asiko zineazteke, mintzatzen.
Ebe hor, elkarrizketa hau egiten dugun mementuan berean bonbon beltzekin enetaldiaekin egon aldian gia, kanboko AIEC gelan, eta arigia laster estrenatuko dugun antzerki baten prestatzen, gure saharrak deitzen dena txontxongilo handiekin, bat itialzuetek eraikitakoak, fabrikatutakoak, eta hori, bost antzesle eta zazpi txontxongilo, txontxongiloak saharrak dira, eta jorratzen dugu zaharretxeen gaia. Beraz hori, hortan ari da hor sua pizturik dugu tipina enpian badu memento bat, eta hor ari da egiazki saltza ari da hartzen.
Aukera izan ginuen, hortaz mintzatzeko, justu lehen aurkezpena egin zinutelarik, duela, kasik joan den urte ondarrean, olako zerbait, groztik, takit garatu da, aldatu da, obra hori?
Bon, erran behar da, konfinamendu aurretik, aurre ikusten ginoen nahi ginoen, zaharretxe hortan, Zahretsa initzen realitatea kontatu, etzointan presioa igotzen den, langile guti, diru guti, lan asko, gainera ofizio horrek eskatzen duen pazentzia eta gizatasuna, maitasuna eta hori guziekin. Hori kontatu nahi ginoen, eta beraz gure narrazioan presioa igoarazteko aminibat gure antzerkiko zahretxe, irudimenezko zahretxean, pentsatu ginoen, ebe to, badaki guzte kontatuko dugun, epidemia mehatxu bat zahretxe batean, eta hola denak hartatzaile guziak paranoia batean sartuko dia eta hola igoaraziko dugu presioa. Eta geho etorri da COVID eta konfinamendua eta isolamendua saharrentzat, hartu diren neurri ikaragarriak saharren babesteko, baina berden boan babesten dia, baina bakartasunetik ez dia babesten hola eta sakonago sartzen dia eta izan da syndrome du glissement deitzen duten hau hai lehatzen dia holako haien burua uzten dute kasik hiltzera, ez baitute zentzurik aurkitzen biziari eta holako ekstremora joan dira egoerak zaharretxe askotan, batzuetan langileak konfinatu dira saharrekin, beste batzuetan langilek ihes egin dute egoitzatik. Orduan hor, itzuligia lanera, konfinamendutik landa, pentsatuz mena, ze gertatu da, zer da hau, eta kasu egin behar dugu, ze kontatzen dugun, zentak gertatzen dia gauza geho, eta kontatu nahi duguna baino handiagoak. Eta beraz, aldatu dena, jadanik da hori, ez dugu gehiago epidemiarik kontatzen, zentak errealitateak gainditu du kontatzen alginuen guzia, eta bon, bitxizitzaigun, beraz, beste manera bat etxeman dugu, eta pixkanaka garatu duguna, hori da, jarraitu dugu berbidean, eta uste dut, bai COVID baino lehen, eta bai COVID-en ondotik, kontatzen saiatzen giren hori bizi-bizia dela gaurko gizartian eta zaharretxeetan eta orduan bo. Hala, gero jendearen jakin mina agian jendartea aldatu da ere gai horrekiko, ze COVID-aren ondotik uste dut jendea initzek baduela hortaz mintzatzeko beharra, nahia, gogua, hausnarketak egiteko, gauza initzen zuten dia hortaz, beraz agian gehi hori pixka bat tabu baita, agian uai plazara ateratzen ari da, eta ea gure antzerkiak zerbaitetarako balio duen ere hortan.
Hori, genera, obra hau, remar da, bi hizkuntzetako formatuan prestatu duzuela.
Bi hizkuntzetan bai, hastapenetik gure lantaldea, erdi Euskal Herrikoa eta erdi Frantzia aldekoa da, eta zabalago ere, ze antzezle bat Algerian handitua da. Beraz, erabilina ginuen pixkat hori, errealitate hori ez ginuen kokatu nahi nunbait, eta antzerkilari gisa bakoitzak nahi ginuen gure publikoari gure lana erakutsi. Eta orduan hartu dugun erabakia, arabez ez dugu eginen, mena bada arabiera taula gainean, bena ez ginuen nahi moztu ez euskal publikotik, ez frantsesetik azkenean. Eta orduan erabaki dugu bi bertsioen egitea, eta aldaketa tio batekin antzezle bat aldatzen da zen, eta batek badu giltza, tekstua initz, eta hola, eta ulermenaren zat ezinbestekoa iduritu zaigu momentu batez bi bertsioen egitea. Hastapeneko erronka zen, denek ulertzeko moduan zen antzerki baten muntatzia, baina azkenean ez dugu lortu bi bertsio behar izan ditugu.
Kasik urte bat horren prestatzeko, eta hor aski prestirezte eta irrikitan taulen gainean erakustiko. Olako obra bat, tematika bat, piskat mimeratzua eta beste, publikoaren aintzinean emaiteko sorian zirelarik, bada urduritasun piska bat, publikoak nola hartuko duen edo?
Egia erran bi urte badu ari girela muntatzen eta urduritasuna bi urte horietan hor izan da. Eta eskerrak aski erregularki erakutsi dugu gure lan aurkezpen publikoetan eta erakutsi dugu ere ofizioz hartatzaile diren batzuei, hartatzaile eskoletan diren batzuei eta haien erakasleei eta gai horrek hunkitzen dituen jendeari ere, familiako norbait zaharretxean duten batzuei eta denak gira hunkiak azkenean gizartean gai horrekin. Eta hobai, hasten gira pixkal lasaitzen, justuki zenta pixkanaka baieztatu zaigu kanpotik erabiltzen ginuen tonua aski justua zela eta zenta oreka handi bada atxemaiteko ze erabili ditugun lekukotasunak gehienetan oso gogorrak dira eta gaizki funtzionatzen zuten egoitza batzuetaz mintzo ziren eta hola. Bena guk ezin dugu hori bada, egia da, bena ezin dugu zaharretxeetaz hori bakarrik kontatu, zenta hori baino gehiago da, eta beraz nundik har, eta pixkanaka lasaitu gira, eta guai gogo handiarekin bagoaz, ze hori da kontatu nahi duguna, eta uste dut gure manera aurkitu dugula, epaile izan gabe, mena hala ere zerbaiten kontatzeko. Mena bai, gogoa handiagoa da beldurra baino, mena bi urtez nik ukanditutolako memento batzu eta gainera, erraiten duzularik zaharretxeetaz lan egiten duzula. Me ukanditut jende batzu parean, mena zer zira zu nor zira hortaz mintzatzeko, ez zira barnean lanean ari, ze atera bide proposatzen duzu, zuk, pixka nortzat duzu ezuen burua, hausartzeko zerbaiten erraitera hortaz. Eta holako agresibitate zerbait senditzen ginuen, lana ikusi ondoren ez, bena bakarrik erraitean zaharretxeetaz ari ginela, tentsio batzu segidan, eta bola, senditzen da badela halaike ondo ez bat eta kulpabilitate zerbait gure gizartean gure zaharrekiko.
Gure zaharrak, deitzen da obra, behaz, bon, laster, espero dugu, taulen gainean ikusteko parada izanen dugula. Mm. Beste obra bat ere, ari zirela, hor erakurtzeko duzula, kultura bidean ikuskarriaren edo itzorduaren karietarat, beste kompainia batekin.
Bai, hori da Nanua kompainiarekin, Baiunan finkatua den kompainia bat da, Frantzia iparraldeko antzesle batek muntatu du, Fanny Berrach, eta batzutan gertatu zaidan bezala, Fannyk gonbidatu nau, bere jadanik bazuen ikusgarri baten euskarazko bertsioaren egitera, bat itialtzuetekin ere gola hasi nintzen lanean, eta geroztik jarraitzen dugu, elkarrekin, eta hor Fannyk hortan promenon nu dan le boat, deitzen da frantsesez, objektu teatroa egiten du, Fannyk, eta euskaraz kutsetan ibilki deitu dugu, haurentzako ikusgarria da.
Bon, horretan duzularik, objektu teatroa antzerkia, bon, azaltzen aldu guzu, pixkat ezautzen ez dugunen dako, bon, zer den objektu teatroa?
Bai, objektu teatroak ainitz funtzionatzen du simboloekin, objektu bakoitzak simbolizatzen du, ez dia txontxongiloak bezala hainbeste artikulatzen eta biziarazten bizidunak bezala, bena, nik ikusten dudan ez eta niz bate aditua hortan, nik esperientziaz ikusten dudana da objektu altxor batzu bezala dia objektu horiek eta historio bat kontarazten duzu irudien bidez ere eta objektuen bidez ere. Oso hurbil da haurren jokoetaz, haurrek egiten duten bezala, objektu bat ezari edo objektu bat aldatu eta bat batean ez dakit zer nahi bilakatzen da pertsonai bat edo arbol batek simbolizatuko du memento honean heldu bada oihan bat edo bon, da objektuaren dimentsio poetiko hori eta nien izbate objektu zalea egia erran eta alderantziz antzerkian nahiago dut taula hutsik eta albezain gauzak gutxi eta Fannyre mundua da osoki alderantzizkoa bera, eta bere etxean errepikatzen dugu batzutan da mundu bat da, gure antzerkia madugu Leoni pertsonaia, eta bere etxan badira, fustakit, hamar Leoni gorderik hola lekuainitzetan, eta egiazki badu kolekzionerraren kutsutik badu pasio hori objektuentzat, eta Fannyk egiazki hori barnean du. Torduan, atxemaiten ditu biziki objektu politak, argitipiak kokatzen ditu barnean, unibertsotipiak sortzen, mena egiazki dia, bai, ametsetako objektu munduak oso polita da.
Arretean duzu, beste edo, bom, aski aldendua zira mundu hortatik, zerk egin du, onartu duzula, obra hortan eta formato hortan lan egitea.
Ebe Fanny aspalditik ezagutzen nuen, Baionatik eta Mamitsula bazen han taberna elkarte taberna hori bazen, eta han elkar ezagutu ginuen eta mala, untsa dinginen. Eta ordian berak proposatu zidan ikusgarriaren ikustera joaitea, ikusi nuen, eta eran nion, mena Fanny hori zure mundua da, eta dena da, gainera fisikoki bera tipi-tipia da, eta ni haundia, eta ni hor sartzen baniz dena zankaz gura igorriko izut. Bena, hala ere, erakarri ninduen, eta batez ere, nik enituzke sekatuko hainbeste objektu, bena hor jadanik dena hor da, eta bada zerbait pixkat aski maite dudana, norbaiten zapetetan sartzea bezala da, norbaiten etxean, eta beti goxo da ere enetako antzerkilarik gisa, hor bonbon beltzekin egiazki proiektua elgarrekin eramaiten dugu, bena nik parte handi batean baiz, eta ni naiz hasi proiektu horta, nik dut taula zuzendaritza egiten, ekoizpenean ere ari niz, eta hedapenean orai hasi behar baita, bai, ari behar baita hedapenean, salmentan, eta hainitz maite dut ere batzutan besteen unibertsuetan, besteen munduetan sartzea, eta hor aukera bat bezala ikusi dut, eta bila, gure artean bizikiuntza pasatzen da, eta gero haurrentzako ikusgarri bada, eta nik egia erran haurrentzako ere nuke ez dakit nola eginen nukeen ikusgarri bat, ondokoa agian nahi nuke haurrentzako egin. Mena hola, piskatene esperientzia egiten, eta beste batzuekin ikasteko oso manera polita iduritzen zait, eta taula gainean igotzeko ere, zenta maite izan dut ikusgarri hori, beraz, hala, ene manera atse maitea, pratika da eta bai, maite dut.
Pentsatzen aldugu, objektuekin, taulen gainean, eta beste, lioku improvisatua dela. Benan...
Ez, oso zehatza da egia erran, eh? Zenta, eta justuki hor, Fanik frantsesez emaiten dularik bakarrik da taula gainean. Eta euskaraz erabaki dugu, bai jostagarria delako bien artean aritzea, eta baita ere, hastapenan oso denbora guti baiki nuen muntatzeko, beraz, pixkat erran dugu, ba, Fanik atxikitzen zuela objektu jokoaren gehiengoa, eta nik tekstuaren gehiengoa. Eta gero, nik objektu pixkat maneiatzen dut, eta Fanik tekstu pixkat erraiten du euskaraz. Eta oso zehatza da, justuki, oreka hori atseman behar baita ze ipuin bat, konta daiteke hitzez bakarrik. Eta nik hori, pratika hori, dianek ainitz maite dut, eta enetako osoa da ez du deusen beharrik. Eta objektuek ekartzen dute beste irudimen bat, biziki bisuala, eta gauzakuntza egin behar dira, bon, bakarrik balin bazira, alduzu improvisatzen, hor biak gira ber historioaren kontatzeko. Beti pasatzen dira uste gabeko gauzak gure artean, eta hori polita da. Bena, ala ere, biziki zehatza izan behar du, zenta atentzioa deitua da bai belahira, zentzua, bi antzezle desberdin, begia deitzen dute objektuek, beraz gauzek erritmikoki, aski zehatzak izan behar dute, eta hor, mementuz montatu dugu biak elkarrekin Fanirekin, ikusgarri hori, euskarazko bertsioan. Elkarrekin hola pixkat asmatuz eta brikolatuz, eta hola, bena, hirikune elkargoak eskaini digu egonaldi bat, zenta eginen dugu gero itzuli bat iparraldeko eskola initzetan, eta hor egonaldi bat eskaini digute beste norbaitekin, kanpoko begirada deitzen den egiten duen beste norbaitekin. Voilà, horiek, gauza horiek pixkat garatzeko, handiarazteko eta guri karga hori pixkat arintzeko, eta jokoan sar gaitezen eta kanpotik norbaitek erabakiak arditzan, proposamenak egin eta...
Zut, frantsesez, badela, formatu ezberdinak badirela, adintarten arabera. Hor, euskarazko bertsioa, ze adintartearen dako pentsatua da, guti gora bera?
Guk dugun bertsioa, bi ipuin dira, eta bertsio hori gertatu zaigu ama eskolako batzuei ere erakustea. Gero bada bertsio luzeago bat, eta guk oraindik euskaratu ez dugun ipuin bat bada hortan, sei urtetaik goitiko haurentzat, eta hor, hiru ipuin dira. Da, luzera afera bat da, eta gero hirugarren ipuina ere abstraktuago da, eta hola, beraz, Fanik autu hori egin zuen haundiago entzat atxikitzea. Eta egonaldi hori baliatuko dugu bertsio luzearen euskaratzeko baita ere.
Eman aduzuei, ada, Saran, joan den hilabetean, nolako esperientzia da hor aurren aintzinean, holako formatuan lan egitea?
Biziki polita da, bada hurbiltasun bat, hola biziki polita dena, Doniman Elohitzunen ere eman ginuen aurreko abenduan edo. Bai, jostagarria da, magiak funtzionatzen duelarik, eta gero haurrak ere batzutan, haurrek erraiten dute, pentsatzen dutena, edo hartzen aldute lekoa iniz, da hori gertatu zaigu saran, ginituen mutikoz batzu, hor, pixkat gure provokazioan, eta zirenak, eta hori, bala, esperientziarekin ikasten da, ere horren kudeatzen, da karikako antzerkia egitea bezala, bombe bala karrikan edo nor etortzen alda eta sartzen alda zure ikuskizunean. Eta haurekin bada hortaik ere, nik ikusten dituen bezala, haure badugu olako irudi bat, biziki maitagarriak direla, biziki kutionak eta hola, mena biziki krudelak izaten aldira, gogorak, eta batzutan hola ikusgarri bat bitxida harremana gu pertsonai batzuen jokatzen ari gira, eta haiek hori senditzen dute, eta nola txiki olako harreman bizi bat haiekin, sanoa, zintzoa, ikusgarria aurrera eramanez publiko osoarentzat eta bai hori gero magia eta irudimenean eta holako gauzetan aurrak fite sartzen dira ere eta hori biziki polita da. Mementuz untsa pasa dira aurrokorrean emanaldiak, baina egia ikasi behar dela hala, aurrekin aritzen, bai bai.
Bikain oroitarazten dugu, beraz, ikusgarri hau, beraz, kutsetan ibilki, isturitzen emanen duzuela, arretxe gelan, urriaren 30ean, ostiral batez, arratzeko 6ak etarditan. Eta, beraz, hori euskaraz, eta gomidatzen ditugu. Ez bakarrik gazteenak, baizik eta helduenak ere, berbada beste modu bat ere, beste antzerki mota baten gozatzeko, ez?
Bai, bai, nik ikusi nuelarik gozatu nintzen, eta haurentzako liburu batzuetaik abiatua da, ere Fani inspiratu da, jadanik idaze batzuak idatzi zituzten ipuinetatik, eta usu erakaspenez beterik dira, eta nik senditzen dut helduak badirelarik publikoan, beste manera batez jokatzeko parada ere emaiten duela, eta haiek ere kontutan hartzen ditugula, eta ipuin horiek badute zer eman bai haurei, bai helduei, nik uste.
Ikain, azkenik, amets bat, etorkizunari begira.
Amets bat, ebe, pozaren baldintza guztiak itzul daitezela. Voilà, zenta zuritxarra bakarrik etortzen da, bena pozaren zat baldintzak sortu behar dira ere pixkat.
Esker Maika.
Ba, imin esker zuri.
Radiokultura.eus
Pozaren baldintzak itzul daitezela, ze poetikoa eta ederra.
Bai, eh? ametxe deja gerorako.
Istanda baietz, eta poetikoa eta ederra ere, arraipatu du ikuskizunean, parte hartzen duela, hor bonbon beltzen ikuskizunean, boltatzen naiz beraz bonbon beltzen kompainiarekin hor skuri sarrak prestatzen ari diren ikuskizunarat, eta aipatzen du badutela antzerkelari bat argeliarra, eta mementu bat ez, kantatzen du, arabiarrez, kantu bat, eta hori, ba, proposatzen dut minutu bat ez, sartzea pixkate, hor kantu edar eta poetiko ontan entzun dezagun. Lama, deitzen da aktore esa, beraz, hori guri sarrak ikuskizunean parte hartzen duena, eta hori tarazten dugu. Ba, ostiraluntan, Maikak aipatu duen bezala, nanua kompainiarekin kutsetan ibilki obra emanen duela, beraz, kultura euskaraz itzorduan, ostiral ratzuntan zeietatik goiti isturitzen arretxe gelan, ateisa, beraz, kompainiarekin batera tomiriz, antzez lana eskeniko dutenak. Musikarekin segituko dugu?
Hoxe bera, musika alaitsua gaurkoan, pixkat olako jazz, pop, elektro gitu batekin, olako nahasketa bat, nun zentroa dugun Grace Kelly saksofonista bat, Estatu Batuetakoa, eta behori proposatzen da.
Aktore xabezela.
Hoxe bera, aktore xabezela. Eta bere egiazko izena da gainera, ez du justuki autatu hori artistikoki.
Nahi bozu... Bere gurasuek, autatu dute Grace deitzea.
Bai, hori bai, baina nahtu zuen berez deitzen da Grace Chung, Koreakoa ditu bere gurasuak, baina izenez aldatu zuen, behiz hartu zuen bere amaren senar behiaren izena, eta Kelly deitzen zen. Beraz ona, Grace Kelly bere saksofoia eta bere hautsarekin eta bere musikari bikainekin eta bere unibertsua eskaintzen, goza dezagun Grace Kelly-lekin, eta kantua deitzen da Unchain My Heart. Unchain my heart.
man.
Zenean nola ez?
Bai,
nola ez?
Moixebera.
Eta hor, bon, Unchain My Heart aski ezaguna den satia eta hor musikariak ikusten da kriston maila dutela, eh?
Bai.
Aizesko musikatresnak, wow, ze kalitatea.
Bai, saxofoian era Grace Kelly eta bada kronika bat, radio kulturan ez dakit ezautzen duzun webgune hori, bada kronika bat artista honi buruz, beraz
entzun berko dut.
Hori da, nahi bauzie, entzun gehiago, jakin gehiago artista honi buruz, bat joan ikustera, eta gian maitatuko bauzie, eta badu unibertsua, zabal bat, klasikoa egiten du ere bat, zutan edo jazz klasikoako bat, eta bikaina da, beraz joan, interesatzera, nahi bauzie, estena zez.
Bikaina. Ara, segitzen dugu, eta lehen aipatu bezala, Amaia Irazabal bezautzeko parada izanen dugu, Bon Bon Bells kompainiarekin beraz lanean ari da, hor azken ikuskizunean, gure sarrak hor berriki aurkeztu behar dutena, bai, Gipuzkoan, Bretainian ere, eta berekin solastatzeko para izan dugu, eta berak kontatuko dugu, nola integratu duen Maika Etxekoparren konpainia hau, Amaia Irazabal.
Radio Kultura .eus.
Kaixo, bueno, ni Amaia Irazabal naiz, Donostin bizi naiz. Santurtzin jaio nitza, baina Donostin bizi naiz. Antzerkia egiten dut, Duela ba, laupa bost urte edo hasi nintzen antzerki eskola bukatuta gero hontan, eta gaur izan dugun emanaldia Bonbon Beltz konpainiaren sorkuntza lan bat da, eta oso gustora gaur erakutsi dugu daukagun lana.
Lehenik, atzerki egintza nola etorri zaizu?
Nik suertia izan nun eskolan irakasle ia guztiakin antzerkia ingenulako, eta bai txikitatikan gustatzen zitzaidan asko antzerkia, gero psikologia ikasi nun, eta psikologia neon bitartian ba berriro aukera bat eukinun hor Italian gauzatxo bat antzesteko, eta sartu zitzaidan arra, eta bueno, ordun hasi nitzan Donostiko taen, eta da arte estenikoen tailerra, eta bada hiru urteko formakuntza bat, hori xeinun, eta gero, ba, bueno, hortikatea eta baia hola nora ezan ibilita gero, ba, asin itzan sortzen nere piesatxuak, eta gero hasi zian lanak ateatzen, da, bueno, ibilina izan antzerkian, telebiztan nere pixkat, baina, bueno, gehien bat antzerkian.
Psikologia ipatu duzu, dakit, psikologia eta antzerki gintzaren artean, baldago horrelako loturaren bat?
Bai, bueno, azkenian psikologia ulertzeko modu asko daude, baina bueno, nei asko interesatu zait beti danik, eta horregaitik ikasi nun, gero antzerkiakin, ba, pertsona gea eta pertsona nola funtzionatzen degun, eta hori dana eltze berdinean dijoa, beraz, ba, bai, lotuta daude.
Antzerki egintzak zer ekartzen dautzu edo zer sentiarazten dautzu?
Bueno, alde batetik gozatzen dut asko sortzen, jolasten, eta gero bada ere niretzako terapia superrona. Bueno, nik sortzen duanean behintzat, beti sortzen den niretik, eta ordun, bueno, niretzako izan da terapia oso on bat, eta kanpora ateratzeko modu bat.
Aipatzen duzu, azizarenetik, eta beste, ez bakarrik antzesten, baizik eta sortzen ere azizarela, orduan, bueno, nola banatzen da hori taulen gainean egotea, eta sortzearena.
Bai, bueno, azkenian parte desberdinak dira, baino, bueno, dana daude lotuta. Neri beti gustatu izan zait, bueno, ba, idatzi izan dut, eta horrelakoa izan da, nire ibilbidea. Ikusten duzu gogoa dakazula, zerbait kontatzeko, edo simplemente egiteko zerbait iten duzu, eta gero ba horrek eramaten zaitu beste zerbaitetara eta beste zerbaitetara, eta pixkatola ez da, antzerkia ere ez da nire bizitzako erdigunea, bueno, nire lana da, orain momentuan, eta asko eman didan zerbait, eta oso oso gustora nago, baina ez da nire bizitzan beharrezko gauza bat. Beste gauza asko ere egin ditzaket, baina orain ba antzerkian nago, eta pozik, eta aukera daun bitartean hemen jarraitukoet, ba beste norabide bat hartu arte, baina hori batzutan iritze zait nik ez dutela aukeratzen, ez dakit.
Bonbon Beltz konpainia, nola aurkitzen zira hor proiektu hortan?
Bueno, bani proiektu hontan Bonbon Beltzen nago, Maika eta biok ezagutu ginen laburmetrai baten. Hasieran ni sartu nintzen beste antzerkilari batek kale egin zulako, eta orduan Maika deitu zian, da bueno, oso pozik hartu nun hori, berria, eta hori, hasi ginen lanian. Taldean hizkuntza nagusia edo frantsesa da, eta nik frantsesa ez dut oso ondo ulertzen. Batzutan zerbait galtzen dudala iruditzen zait, baina beste batzutan beste gauza batzuk ulertzen ditut, igual... Frantzesa ulertuko ez nituzkenak, ezagit. Asuntoa da oso gustora nagoela, niretzako ere plazer bada beste hizkuntzak entzutea, arabiar bat ere badago, bueno, Algeriako neska bat ere bai, eta orduan, ba, bueno, hizkuntza asko daude proiektu honetan.
Obraren gaia, sobra salatu gabe, baina nola orkestuko zenuke, zer da obraren gaia, eta nola antzestea erabaki duzu ez, formatu pixkat berezia da.
Bueno, gaia zahartzaroa da eta zahartxeetako ba, bizitza. Ordun alde batetik hori da gaia eta estenaratzeko modua edo txontxongiloekin egingo dugu. Maika kasiera batetikan ikusizun txontxongiloek asko kontatzen dutela zentzu horretan, ez? Azkenian maneiatzailea behar dute... Gu ere bilatzen nahi geha, ba, maneiatzailea zer da zaharrentzat bizitza, gero hartatzaileak nola beste erabatera ere maneiatzen duten. Eta bueno, hor badagoela hizkuntza bat bilatzeko eta esploratzeko kontatu nahi dena kontatzeko.
Bueno, sorkuntza prozesua ezautzen ez duen endako, nola funtzionatzen ari zarete?
proiektu hontan egonaldiak egiten ditugu. Ordun aste betez edo bi astez batzen gara egunero lanean oso intensoki, eta gero ba badaude tarte luzeak, eta ordun prozesu osoak ba urte eta piko iraungo du. Horrela ba lan egiten duzu eta gero hori dana ba pausatzen da eta hartzen du ere bere lekua, eta bueno, lan egiteko era bat da. Osa, desberdina, beste batzuekin konparatu. Baina nik uste kasu honetan importantea dela batez ere txontxongillo teknika eta lantzeko denbora behar dalako. Bai.
Zu, nun gustatzen duzu gehien, sormen prozesu hortan, ikerketan, edo publikoaren aurrean konfrontatzea publikoarekiko, ja bukatua denean?
Ba, gozatzen dut asko prozesuan bilaketan, adibidez kasu honetan txontxongillo eta hizkuntza horretan murgildu eta kanpotik maikaren begiradatik, bueno, plazer handi bat da, ez dakit nola esan.
Eta publikoarena?
Bai, eta gero prozesuan zehar asko gozatzen dut sortzen, baina gero badago momentu bat pixkat eskatzen duena ere publikoa. Ze publikoak ere beste bat bestela jokatze. Ordun topatzen dira gauza desberdinak publikoakin, eta importantia da batez ere aurrea jarraitzeko eta ematen dizu impulsoa, gero jasotzen duzu feedbacka, hor oniten digu jartzen gea ere bai, bueno, ba beste energia baten, eta voilà.
Antzerki gintzan, oroitzapen oberena, orain arte izan duzuna?
Bueno, ba, gogoratzen dute bat berezia izan zela, nire urte betetze egunean izan zelako. Eta justuki, ba, nire piezetako bat eginun, osea, antzerkian kontatzen zen, nire urte betetze eguna zela, festa bat egiten nuela, eta inorretzela etortzen. Eta orduan, pues, oso polita izan zen, ba, egun horretan izan zelako, eta gero, pues, tarta eta guzti egon zen.
Jendea etorri zen.
Jendea etorri zen, eta ospatu genuen bai.
Eta bukatzeko amets bat, etorkizunari begira?
Ba, asko gustatuko litzaidake musikarekin zerbait egitea. Bai, eta antzerkian jarraitu badezak eta olako antzeko proiektuetan, eta, bueno, ba, ez, bizitzeko ematen badit, ba, niretzako nahiko. Bai, bai.
Mi esker.
Zuri.
Radio Kultura. .eus.
Amaia Irazabal aktoresa, eta hor proposatzen dut zuten zutea, hor segundu batzuk nola ari den beraz Bonbon Beltz konpainiaren dako, gure esarrak ikuskizun hortan, bera hori esarretxe bateko langilea da, eta momentu batez hor pertsona batek, esar batek, zerbait berezi galdegiten dako entzun dezagun.
Eta susa! Baina zeiten dezu berriro galduta. Tan unditu zu hankak. Bo, gelara lagunduko dizut. Baina azkar, jeintxek egin egon berruteta. Hale, gazusa ez daukaten borari. Ze, jolasteko gogoarekin. Baina zer nahi dituzu nire hankak? Gazusa, hori ez da posible. Hori ez da posible. Bost minutu. Bost.
Ara, bere hankak prestatzen ditu beste pertsona bati, bost minutuz. Ara,
dos.
Kokoa, emonen dautzuela, obra hau deskubritzeko behar bada. Eta, ara, hori beraz estrenatuko dute. Hilabete untan, azaro untan, uste dut estrenatzen dutela, printzipioz aspeitean. Eta gero hori ibilbide luzea desiratzen dugula, beraz, nola ez gure sarrak ikuskizun horri arnertean, ostira luntan kultura euskaraz antzerkia, beraz antzerkiaren itzordua izturitzen, eta hortan kutsetan ibilki, Nanua konpainiaren obra eta Ateixa konpainiaren Tomiriz. Kantu batekin mukatuko dugu?
Eta bai, zentzuna hasiko didazu, bai.
Eta 1988rat, beaz abiarazten dautzut, hor nunbait Euskal Herrian mitikoa izan den talde baten ganat, eta hien azken kontzertua eskaintzen dute Getxon zuzenean, eta hori grabatua izan da. Diskaren izena Eremuko Dunen Atzetik Dabil, eta taldearen izena Itoiz, hor dugu non podo maiz, beraz, zuzenean kantua eta horrekin bukatzen dugu. Egun hon pasa, aste hon bat pasa, zuri Josu entzule guziei.
Bai, denei, agian, naiz egoera merezia den, lortuko dugu.
Hori da, are, kantu eder batekin bukatzen dugu, eta helduen aster arte, izan ontsa.
Izan ontsa.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.